halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa 13 bisha August sanadka 2019 waxaad naga dhigaysaa muujadaha ka gaabanaya dhimada bagaalada qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 idaacadda waxaa idin daahaynaysa Saara Ilaa Nuur iyo anigu ah Xuseen Barreer.
Qodobada dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo maanta ku saabsan inta uu leeyahay galaangalka ee Al-Shabaab ku dhex leedahay laamaha dawladda Soomaaliya.
Qofku waxay ku handadayaan meel kasta oo qofku ka jirba jira ayay ku handadayaan. Qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas oo kale loola soo xiriiray, la cabsi geliyey, laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrinta haysato. Ayagana qaab gaaraya ayaan ula tacaali jirnay.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamul goboleedka Jubbaland.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Dhammaan duulimaadyadii ka baxayay kana soo degayay garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa mar kale maanta la hakiyay. Garoonka ayaa si ku meel gaar ah saaka loo furay kadib markii shalay kumanaan dabeed baxayaal ah ay xidheen. Garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulsan caalamka. Xiritaanka garoonka diyaaradaha ayaa qayb ka ah banaanbaxyo ballaaran oo ka socda Hong Kong.
Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa waxaan miisaan culus lahayn ku tilmaamay dad dibad baxaya oo dhowaanahan dalkaasi isugu soo baxayay. Dawladdu waxay iska fogeysay eedeymaha loo jeediyay ee sheegaya in qalalaasa siyaasadeed dalka gelisay. Afayeen u hadlay madaxtooyada dalka Ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu ka gaabsaday inuu faallo ka bixiyo dibad baxida siyaasadeed maadaama uu madaxweynuhu u arko waxaan macno badan ku fadhiyin sida uu hadalka u dhigay. Maalintii axadeena dhaaftayna kumanaan qof ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada Moscow iyagoo ka cabanaya tiro musharrixiin oo laga reebay liiska doorashooyinka soo socda.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa shaac ka qaaday siyaasad cusub oo yareynaysa tirada dadka ku sugan gudaha Mareykanka ee xaqa u yeelanaya inay helaan degenaanshaha joogtada ah ama dhalashada Mareykanka. Siyaasadan cusub ayaa dadkaasi u diideysa sharciga haddii ay ku tiirsan yihiin kaalmada dowladda ee dhinacyada caafimaadka, guryaha iyo cuntada. Kusimaha xafiiska dhalashada iyo socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in ay adeegsanayaan sharci u ogolaanaya dowladda in aanay xaqa sharciga siinin qofka haddii ay u aragto inuu culays ama dulsaar ku noqonayo dowladda. Sharciga ayaa shuruud ka dhigaya in qofka degan Mareykanka ama raba inuu soo galo uu haysto dakhli ku filan oo uu isku maamuli karo.
Qof loo malaynayo in dhinaca maskaxda uu ka xanuunsanayo ayaa magaalada Sydney ee dalka Australia ku dilay haweeney mid kalena dhaawacay kadib markii uu midi uu adeegsaday. Nin 22 jir ah ayaa sidoo kale waxa uu dhaawacay haweeney kale isagoo isku dayay in uu dadka wadada marayay mindidaasi ku dhufto. Muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ninkaasi oo ku dhawaaqaya Allahu Akbar amaba Ilaahu baa weyn mindina gacanta ku haysta. Ninkani waxa uu qabtay dad jidka marayay iyaga oo booliska u gacan geliyay markii dambe. Booliisku waxay sheegeen in ay muuqato arrintan inaanay wax xiriir la lahayn fal argagixiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Madobe ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha, kuwaasi oo maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo. Dhinaca kale, guddi doorasho oo taageersan mucaaradka Jubbaland ayaa iyaguna ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
وحوالي سي حوغي سنية كلا أركت دوانان شيها دين عيادة إسكو خلافسن دورشادة مدحتي نمادة جبلان إي كسعو تمغالا دكس مايو حالي فيدكي وحا إي قدقة دورشادة جبلان إي وقدوميها أويها إي حمسة عبد بره أي شاعيين إلا سدحي تدباتن كم إذا حلبان ذا عصوب إي جبلان كواسو مانت لغو داري إي مغالا دكس مايو وحانا مناسبة دي لغو دارينا إي حلبان ذا عصوب أو كدع ذي حارون تا قدقة دورشادة إي مغالا دكس مايو كسو قيب غلي أضياشي دقن كي إصوحو لي حلبان ذا لداري إي xilibaana ka tirsan aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka hadda talada haya ee Jubaland gudoomiyaha gudiga doorashada Jubaland Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabadii lagu dhaariyay xilibaanada cusub ee ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa sharaxaya qaabka ay ku soo xuleen xilibaanada maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo
odayaasha markay noo yimaadeen odayaasha dhaqanka ee bulshada ee reer Jubaland waxay ka kooban yihiin guud ahaan sidaad ogtihiin odayaasha dhaqanka Soomaalida waxaa la ogaa markay siyaasada timaado iyo kuraasta baarlamaanka iyo soo dhisida dawladda way dhici kartaa odayaashu way badanyihiin laakiin naga reer Jubaland seen ugu xisaabsan yihiin waxa weeye qayb odayaasha guud ee Soomaaliya waxay ahaayeen 135 oo soo dhisay 2012 odayaashaas waxaa Jubaland qayb kamid ah ayay ka haysataa oo ila 13 oday oo heer Jubaland ah ayaa jooga oo qaybtaas ka tirsan qaybta kalabaad waxa weeye waa qaybtii ayagana xildhibaanada Jubaland halkan ku dhistay oo u badan wakiilo inay ka yihiin sadexdaas saxiixayaasha kale 13 ka jooga mahane saxiixayaasha kale ee boqol iyo soddon iyo shanta ka tirsanaa ee ku nool qaybaha kale ee dowlad goboleedyada Puntland Galmudug Hishabeelle South West iyo gobolka Banaadir ama caasimadda magaalada Muqdisho halkaan saad ogtihiin shanta beelood 4.5 formula waxaa loo bixiyey ayaa degan
xilibaana ka tirsan aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Iftiin Xasan Baasto iyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faretaag ayaa taageero u muujiyay xilibaanada cusub ee Jubaland ee maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo waxaana sanataradii kulanka dhaarinta ka hadlay ka mid ahaa xilibaan Iftiin Xasan Baasto
Baadu Saraan kadib aniga wakiil ka ah gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaaq Cabdullaahi kuna hadlaya afkiisa waxaan idinku hambalyeynaynaa xilibaanada dowlad goboleedka Jubaland xilibaanadii labaad oo lagu doortay halkan marka hore waxaan u mahadcelinayaa gudiga madaxa banaan xuduuda dowlad goboleedka Jubaland shaqadii adkayd oo barasayska lahayd oo muddada ay soo hayeen sida qiimaha badan aan ula soconnay oo saacad kasta annaga lafteeda aan ku joogtaynay annagu ka wakiil ah dowlad goboleedka Jubaland aqalkiisa sare waxaan leenahay waad mahadsantihiin shaqadii fiicnaad ee asoqartay waa in kaga mahadcelinayna gudiga madaxa banaan ee xuduudaha annaguna waa korjoogteen doonaa baarlamaanka 2012 ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaan marxaati ka nahay waxa meesha ka socda wanaagga iyo habsamida iyo sida sharaf kale ay u socdaan waxaan cadeyn doonaa insha Allahu tacaala dowlad goboleedyada ku soo socota doorashada inay wadadaasi barooseska maanta Jubaland ay qaaday inay maraan haddii Ilaahay inuu
xilibaanada cusub ee lagu dhaariyay magaalada Kismaayo ayaa xilibaan Cabdi Yuusuf Cali oo ka mid ah xilibaanada garabka maanta lagu dhaariyay magaalada Kismaayo waxa ay u aqoonsadeen inuu yahay xilibaanka ugu da'da weyn ee baarlamaanka Jubaland siina hoggaamin doona ilaa ay xilibaanada ka soo doortaan gudoonka baarlamaanka dhanka kale gudiga ay sameysteen xubnaha musharaxiinta ay ka soo horjeeda madaxweynaha hadda talada haya ayaa iyaguna maanta ku dhawaaqay liiska 57 xubnood oo ay sheegeen inay yihiin xilibaanada cusub ee baarlamaanka Jubaland waxana liiskaasi warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha gudiga doorashada garabka musharaxiinta iyo mucaaradka Jubaland ee ku sugan magaalada Kismaayo Axmed Aadan Cabdi oo loo yaqaano xiliban Cabi
samaynta habraaca iyo shuruudaha kadib latashi iyo seminar odayaasha ah ayaan qabanay hawlihii socday dabadeedna waxay soo gaareen in foomamkii la qaybiyo odayaasha dhaqankuna ay nooga soo jawaabaan hal xildhibaan booskiiba hal xildhibaan noo soo gudbiyaan alxamdulilaah shalay ayuu liisku noo soo gabagaboobay halkan ayaan ka akhrin doonaa xildhibaanada ay soo magacaabeen golaha badbaadada Jubbaland oo ka kooban 77 xildhibaan.
Musharaxiinta xilka madaxweynaha Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa iyaguna ku gacansayray xildhibaanada cusub ee uu shalay ku dhawaaqay guddiga doorashada Jubbaland ee uu hoggaamiyo Xamse Cabdi Barre. Waxaana musharaxiintaasi ka mid ah Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Jubbaland.
Runtii annagu haddaan nahay midowga musharaxiinta isbeddeldoonka ee Jubbaland, xildhibaanada la shaaciyey ee guddiga doorashada ee Jubbaland la shaaciyey Axmed Moobe, waan ka soo horjeednaa mowqifka iyagu waa mowqifkii hore. Waxaan u aragnaa inuu sharci darro yahay, waxaan u aragnaa inuu dadka sii kala fogeynayo, waxaan u aragnaa in dariiqii saxda ahaa aan loo marin. Asbaabahaan u cuskanayna, midda ugu muhiimsan waxaa weeye kow, odayaashii dhaqanka ee soo xuli lahaa kuma dhammaystirna meesha. Waxaad ogtahay in odayaal badan, odayaal dhaqameedkii la yaqaanay rasmiga ahaa oo qaarkood ay yihiin 150-kii dowladda federaalka soo dhisay, in laga tegay oo guddiga doorashadu isagu iska soo maaragtay malmaluuqday magacyo maaragtay. Marka guddiga doorashada reerka oday waa oo matalaya danta reerka mise maxaan ku jiraa odayga dhaqanka.
Ilaa iyo hadda lama huba maalinka rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland. Waxaana magaalada mar kale booqanaya wafdi ka socda urur goboleedka IGAD, kaasoo howlo dhexdhexaadin iyo xaqiiq raadin ah u tagay magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna hedlo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efhemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista. waxaa noo soo diyaariyey oo noo socodsiinaya Haaruun Macruuf.
dilkii guddoomiyaha gobolka Banaadir ee dhowaan dhacay waxa uu dhaliyey su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la'eg tahay ku dhex jiritaanka Al-Shabaab ee hay-adaha dowladda. gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal, wasiiro iyo mas-uuliyiin kale, ugu dambeynna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. haddaba imise qof oo la mid ah Basiire Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa Maryam iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd Degan oo magaceeda dhabta ah u ahaa Horan ayaa ku dhex jira laamaha dowladda? maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee le'eg ayay ku yihiin hay-adaha dowladda iyo shacabkaba? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka Banaadir allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariiso, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si deg deg ah ula timaado qorshe dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada. madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada, dadkeennana dhibaataynaya. waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi. haddaba intee ayay la'eg yihiin dadkaasi? dhibaato intee la'eg ayaa ka iman karta? jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka, waxaana uu isku dayay inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay Al-Shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay-adaha dowladda.
dadku saddex nooc bay ahaayeen qolo oo aanu
arkaynay in lacab si geliyay amba duruftooda dhaqaale laga faa'iideystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo already shaqo galay fayl bay lahayd. Waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistemkii loo mari lahaa in la soo qabto oo su'aalo la weydiiyo. Cadaymankii markaa lahaayeen la hor qayb bay ahaayeen, qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto. Annagana aan noo soo sheegin, lala soo xiriiray ilmahoodii lagu handaday. Waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan, qofka waxay ku handadayaan meel kasta qofku ka jirba jira ayay ku handadayaan. Qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas oo kale loola soo xiriiray, lacab si geliyey, laakiin iyagu noo yimid oo noo sheegay in arrintaa haysato. Ayagana qaab gaaraya ayaan ula tacaali jirnay amnigooda si gaara u maaratay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaar ayaan amnigooda ula socon jirnay. Dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaa iyo dadkii handadaa laga daba tago. Unit gaara ayaa u samaysnaa arrintaas. Dadka qaar aan interrogate gareyno aan soo qabanay wasiirro ayay chief security u ahaayeen qaarkood, chief security ama chief protocol ayay dad wasiirro u ahaayeen qaarkood, dad kaloo madax ayay u ahaayeen. Markii aan dee soo qabanay oo interrogate gareynana waxaa dib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dad kaal shaqeeyeen.
Dabayaaqadii 2015 ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka Banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka. Hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah. Kadib markii nin munaasabadda ka dhexadcadaa la isku qabtay inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka, General Turiyari ayaa gacanta ku qabtay kiiska.
Waxaan helnay warbixin ah in qof aad looga shakiyay dhaqdhaqaaqiisa uu dadka hawsha wada ka mid yahay. Unit chain gaarka ahaa dadkii protokoolka gobolka ay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaaniin. Waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiye casta madaxtooyada ka socota ayuu ka mid yahay, sidaas uu noo sheegtay. Si hoose ayay haddana koofiye casta ugu tageen oo eedeen qofkaa ma taqaaniin, maya gobolku uu ka mid yahay oo qolada gobolka oo protokoolka ayuu ka mid yahay. Marka kuwii gobolkana wuxuu isaga dhigay nin protokoolkii madaxtooyada ka socda oo especially dadka ciidankan koofiye casta si gaara ula shaqeeya ah. Qoladii koofiye casta protokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay. Baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto, dad kaloo relator la ahaa lasoo qabto, baaritaana la geliyo. Dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay doosdaa dib u dhacdo.
Ninkaas ma qarax baa ku xirnaa?
Qarax kuma xirnayn, laakiin baaritaanadii iyo wixii sheeka waxaa ka soo baxday inuu kan qaraxa fuuday doona uu qofka oo qaraxa fuuday doona uu ahaa lahaa. Mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii protokoolka, mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada, waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fuuday rabay wax imaanaya, asigoo ka faa'iideysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladdaas.
Xafladda marka yaa iman lahaa oo ka qayb geli lahaa?
Xafladdaas madaxda dalka ugu sareysa ayaa iman lahaa. Dabcan haddii koofi
waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladda.
Waa sax, waa madaxweynaha tegi.
Khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weyn ee al-shabaab ay ka faa'iideysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin. Laakiin al-shabaab kuma tiirsana oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda, hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqeynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan. Tusaale waxaan u soo qaadan karnaa Cabdiweli Maxamed Macow, madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha Muqdisho, oo bishii Febraayo ee 2016 fududeeyey qarxii lagu soo rakibay kombyuutarka ee lala beegsaday diyaaradda Dalo Airlines. Haatan Cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im. 8 bishii Julaay 2014 waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada Soomaaliya. Weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa Xasan Muxyiddiin Xasan oo u shaqaynayay shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda. Xasan Muxyiddiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey. Bishii Oogost ee 2014 waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah. Sannadkii 2014 hay-adda Miisa waxay qabatay sargaar sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo Kabtan Cabdisalaam Maxamed Xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan Niisa uu gudbiyey ururka Al-Shabaab. Xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya Niisa, magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda. Saraakiil ka tirsan amniga Soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda Niisa. Sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay Daacish, inkastoo markii dambe uu ka baxay isla markaana uu haatan la shaqeeyo dowladda Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda.
infiltration kamar iyo cid caqabay ma taqaan waxa dawladdu ku soo xigalaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxooha iyo amil waa qof ma taqaan ko inay ma taqaan infiltration sameeyaan qof intii soo dirsan dawladdu soo xigalo ma aragtay iyo qof dawladda ku jira inuu shucuud ka gadaan ama qof dawladdi ku jiro oo inay action leeyeen wuxuu rumaynayaa in shirada lacag ka maartii shaqada uu qabanayo lacag ka gadanaya marka waxay sameen jireen markii hore maartii sheegeen waxay aad u heli jireen maartii wax ajitiga aad u heli jireen horta waxay ku guul dareysteen inay ikhtiraaq dawladda ku sameeyaan way soo rag badan soo direen maartii dawladda soo dhaxgalay way jiraan way ku sabri waayeen midkii lakiin la soo diray maartii xoogaa ku joogay iska laabtaa meeshii guul fiican way soo keenay waayeen recruitment-ka maartii sheegeen taasina way ku fashilmeen laakiin waxay aad u heli jireen maartii sheegay ajitiga qof dawladda ka tirsan oo militariga Ameerika la joog inay u caawiyo maartii macluuma ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaas oo kale aad u heli jiray markii hore
maxay uga bedeshaan
lacag
intee lacag
walaa wax saas u badan maaha $200 wax saas $300 wax saas siiyaan
waxa kaloo haddaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dawladda Soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo jeneraal cabdiraxmaan maxamed tooryare
dalkeena aad ogtahay afar sanaba isbedel weynaa ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn waxaa afarta sano gudaheed ka dhaca intaasoo mar taliyaasha la bedela intaasoo mar ayaa wasiirada la bedela intaasoo mar ayaa maamulada hoosoo degmooyinka la bedela marka horta kow waxa uu sahlaya inay sistamka soo dhex galaan waxaa waaye maalin kastaba dad cusubay la tacaamulayaan ayaga oo ayagu khibradoodi wata oo isla dadkii a 10 sano dadkii ugu shaqaynaya arrimahaas ayaga 10 sano ilaa laba ilaa waxay shaqaynayaan ilaa waqti ku dhawaad ayay shaqaynayaan dadka ay ka shaqaynayaana waa dad cusub oo amba sanadkii 3 mar 4 mar cusub amba 4 sano wada cusub marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan hayay faylal aad u muhiima oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiil isku sistamka ku dhex jira anfilina xogahooda oo aan dabagal ku hayn faylashii caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyey bay kamid ahayd taliyaha iga dambeeyey taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaalad dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu faylalka caynkaas dabagalo waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sarkaalka ani waagaa faylasha ii hayay waa la dilay waxa lagu dilay maxay ma dadkiibaa ogaaday oo faylashooda hayay masi kalaa loo dilay waa arrin kaloo su-aasheeda mudan
dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhibir ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga jeneraal tuuryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay al-shabaab oo isku dayay inuu isku qarxiyo
wuxuu iska dhigaya marka nin maxaan ku idhaahdaa duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan uu geystay darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayay qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaa nuuciisa oo badanna waa ku tuumayna meesha oo 4 ilaa 5 ah waan ku tuumayna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa la soo goosta inuu abaalmarin helayo waxaa laga lahaa ujeedada sarkaalkii hayo marka loo xil saaro ayuu aad suu kala dhigay sarkaalkii wuxuu soo gudbiyey ribood ninkaan in la aamini karo lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sareysay la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka subaxda horeba eed subaxii hore ayuu yimid taliska waa la keenay sarkaalkii buu markaa la alamiiteeyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sarkaalkii uu keeno la sugayo sarkaalkiina waa sigi sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waagaa amnigeeduna aad u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa eridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyana waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyana dee waxaa dhacday in aragti gaara iyo qorsho gaara laga yeesho dadka issoo dhiibaya iyo dadka la aanayo brosijar baa laga dejiyey jilid baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay toobta marka in broses adag la marsiiyo dadka issoo dhiibaya
jeneraal cabdalla cabdalla maxamed oo hore u ahaan jiray taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go-aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada
wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga anjiga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sharac ah oo samaynkale dowladda oo ama materiyal la dhahan wax kale oo loo sheegay dawladda saameyn kale waa arrin u baahan la dagaalanka arrimaha xisbiga dawladda ku dhex jira u baahan yahay go'aan siyaasadeed u baahan yahay go'aan madaxda sare ee qaranka inuu ku qancaan afarta ay ayaga ku dul fadhiyaan si fahmaan ay go'aan ka qaataan inta aysan ku qarsan arrimaha xisbiga waa miyana mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarsan inay go'aan qaataan oo go'aan siyaasadeed oo maxaa ku jiraa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu hirgelinayo go'aankaas inay qaataan waa haddii ayaga go'aankaas qaadan karinna dibkaasi aanu u soconaa qof kale go'aan u qaadan kara ayaga ma jiro waa arrin go'aan siyaasadeed u baahan la dagaalanka arrimaha go'aan siyaasadeed u baahan yahay
haddii aan dib ugu laabto gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay
horta waxay ahayd aniga wax badan kama aqaani laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar nool ah oo u dooda xuquuqda nooleyaasha iyo dadka baahiyaha gaarka qabo qaabkaasi aynu kusoo gashay gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka ilaah oo dhexriisto wuxuu ahaa nin aad dadka ula tacaatufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusan jeclayn dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo inta aniga aan ogahay marka qaabkaasi ayuu kusoo gashay maadaama ay tahay gabar indhoola hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay commentiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo commentiyadeed way ka dhiiban taabaaran jirtay marka nagu hadda tuhun oo iga soo galay aan sidahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fadhiyay
aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato
wallahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayicin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayicin lasoo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaarna ay u yihiin waxyaabaha noocaasi ka hadlaysa
al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban karayo
arrimaha amniga ayadoo ka hadlayso weligeyga ma arag shirar amni ahna ayada shaka kuma lahayn
waa gartay markii ugu horreysaed aragta goormaheed adiga
anigu waxaan gobolka ka hor banaankaasi aan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd
weligaa marna ma la sheekaysato sheeko mayda dhex martay
maya maya weligeeda sheekana ma dhex martay kulley dacadadan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan maamulkana uu wax ka barto
barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda soomaaliya waxa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiino waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey maryan oo loo yaqaanay basiire cabdi maxamed iyo hodan oo loo yaqaanay degan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka banaadir sideedaba amniga gobolka banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada soomaaliya mise gobolka marka ugu horreysa ee mas-uuliyiinta dowladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwo kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa
intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkii galka baarista ee toddobaadkan waxaa inala socotiinayay haruun macruuf halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idin ka imaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaa idin kusoo maqan qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
mas'uuliyiinta dalka Ruushka ayaa waxaan miisaan culus lahayn ku tilmaamay dibad baxyo dhawaanahan tiistaba jooga dalkaasi uga dhacaya. Dawladdu waxay iska fogaysay eedeymaha loo jeedinayo la sheegay qalalaasa siyaasadeed dalka ay gelisay. Afayeenu hadlay madaxtooyada Ruushkuna wuxuu sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu ka gaabsaday in wax faalaha ka bixiyo dibad baxyadaasi. Axadiina dhaaftay ayay kumanaan qof waxay isugu soo baxeen bartamaha magaalada Moscow iyagoo ka cabanaya musharaxiin laga reebay liiska dadka u tartamaya doorashooyinka soo socda.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa shaaca ka qaaday siyaasad cusub oo yareynaysa tirada dadka ku sugan gudaha Mareykanka ee xaqa u yeelanaya inay helaan deganaanshaha joogtada ah ama dhalashada Mareykanka. Siyaasadan cusub ayaa dadkaasi u diideysa sharciga haddii ay ku tiirsan yihiin kaalmada dowladda ee dhinaca caafimaadka, guryaha iyo cuntada. Kusimaha xafiiska dhalashada iyo socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in ay adeegsanayaan sharci u ogolaanaya dowladda in aanay xaqa sharciga siinin qofka haddii ay u aragto inuu culays ama dulsaar ku noqonayo dowladda. Sharcigan ayaa shuruud ka dhigay in qofka degan Mareykanka ama raba inuu soo galo uu haysto dakhli ku filan.
Qof loo malaynayo inuu xagga maskaxda ka xanuunsanayo ayaa magaalada Sydney ee dalka Australia ku dilay haweeney, haween kalena waxa uu gaarsiiyey dhaawac isagoo adeegsanaya mindi. Ninkan oo 22 jir ah ayaa la sheegay in isaga oo ku dhawaaqaya Allahu Akbar uu magaalada dhexdeeda wareegay isagoo mindina gacanta ku haysta. Ninkan waxa qabtay dadkii jidka marayay waxana uu gacan geliyeen booliska. Ciidamada amniga waxay sheegeen in weli baaritaan socdo balse inta muuqata ninkaasi aan wax xiriir la lahayn argagixiso ee uu yahay in maskaxda laga jiray.
Dhammaan duulimadyadii ka baxayay kana soo degayay garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa mar kale maanta la hakiyey. Garoonka ayaa si ku meel gaar ah saaka dib loogu furay kadib markii shalay kumanaan dibad baxyaal ay xidheen. Garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulsan caalamka. Xiritaanka garoonka diyaaradaha ayaa qayb ka ah bannaanbaxyo ballaaran oo ka socda Hong Kong.
Wanaagsan xiyaartana dhageysanaysa halka wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaseen Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhibaatooyin soo kordhay xilliga burburka ay ka mid yihiin birmageyrada iyo dhibaatooyinka kale ee kufsiga iyo xadgudubyada loo geysto haweenka oo dadka qaarkii ay ku kala aragti duwan yihiin. Qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa u arkaya in dhibaatooyinkan ay ka dhasheen aaladahan casriga iyo social media, halka qaarna ay aaminsan yihiin sharci darrada iyo kala dambayn la'aanta ay sabab u tahay fasaraadka sii kordhaya ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaa ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Runtii Yaasiin waa wax laga naxo waxyaabo fara badan oo dhagaynu oo maqlaan, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabahaas dhammaantood inay sabab u tahay sharciyad la'aan, sharci la'aanta waddanka ka jirta waqti dheer oo ay jiraan dhalinyaro fara badan oo ku soo koray sharci la'aanta. Iskana aaminsan dareemkoodu waxa ay ka dareemayaan inay sharci yihiin, taasina waxay keentay dhibaatooyin fara badan oo ka dhacay dalka gudihiisa. Waxaad fahmi kartaa inay taasuna sabab u tahay wadamo fara badan kama dhacaan waxyaabaha hadda Soomaaliya ka dhaca sida kufsiga iyo dilka sharci darradaas ayaa u saldhiga, sababto ay tahay qof wixii uu doono inta sameeyo ayuu ku badbaada. Taasuna waxaad u qabtaa inay tahay sharci darrada.
Cabdirashiid Buule Gooni.
Bismillah Yaasiin iyo Khaliif, oo mahadsantihiin. Dhaqamada adag oo hadda dhacaya way dhici jireen, laakiin waxaa jiray hab noo dhisan oo odayaalka xeerbeegtida culimada dhaqanka magaciisa ayaa lahayd. Hadda waxaa soo kordhay, ma qabo dowladdi dhexaday burburtay, laakiin dadku Soomaali status habbeeleed aan u nooleyn oo sida federaalkan oo kale oo status oo qaba ilaa Soomaalinimo, Islaamnimo, bini'aadanimo gaarsan oo wax kasta lagu xeeriyo ayaa noo dhisnaa. Haddii hadda aan deegaanadii iyo beelbeel loo degay, wax badan waxaa naga qaribaayo habkan social media iyo arurtan ayako arkaayo gabar la jirjiraayo dal la kufsaday waxa ka arkayaan filimaanta ka dhaqamada xun oo gabar dal la kufsaday la dilay laakiin Soomaalidu dhaqamada nagu dheeriga ho dhan waxa wato social media iyo NGO-yada iyo dadkan dhaqan ciriska ay Soomaalidan dibadaha gasho nagu soo noqotay yaa wate waa jira awoodi iyo odayaalkii iyo xalkii iyo dhaqankii iyo diintanada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan Soomaalidu wuu jira wuuna jiri doona
runtii horta arigu boolaba ugu kaga dhisanahay arintaas saas oo u dhigayo sababta ay tahay arinta tan waxa lagu hortagay karaa kaliya inuu qofka dambiyada galaya uu cuquubadkeeda uu helo for instance hadaan midalan ka soo qaado Soomaaliya hayaa fara badan la soo maray hoggaamiyaha kooxaha aan soo marnay qabiilaha soo marnay maxkamadaha aan soo marnay shabaab aan soo marnay sharci in la tiksado ilaahay diintiisu mar walba way taagan tahay quraanka uu taagan yahay xadiisku way taagan tahay laakiin fulinti ayaa naga maqan waxaan hadda walaalkii Cabdirashiid uu leeyahay oday iyo waxa hata odaga waxa nuucaasa reason u sameeyay anuu waxaan aaminsanahay asaga in sharciga la tiksado
Cabdirashiid cadaalad darada labadiina waa qiraysan hasan yeeshay waxaad moodaa in ay meesha ka maqan tahay roolkii adka ama doorkii adka ay lahaayeen nidaamyada wadanka ka jira ama dadkii baa qabiil u ka qaybsan ama deegaan u ka qaybsano ninkii dambiilaha ah baa qabiil ugu garab istaagaya taa ka war
aniga waxaan qabaa magacaas waxaan leeyahay Soomaalida dhibaatada markay saaro kale u taagan tahay wax badan baa farax ka baxa faragelinta badato gacmaha shisheeya bato burburkii baa bato ma kasta gacanta u galaan wax kasta way dhacaan wax kastana waa la xaliyay odayaalku waa noo joogan way xoogay yihiin way soo xogobayaan sharciyadu waa noo dhaqantahay Soomaalidu waa dad cibaadeysta waa dad Alla ku xiran waa dad iskaalmeeyo wixii foolxumaana way wada ridisaa wayna wada diidaa hadda dhacdooyinka Soomaali ka dhaco xumaa dhammaan Soomaalidu reaction bay ka bixisay wayna wada diideen ma qaban laakiin aniga erayada afka lagu balbalaarin oo leeyahay waxaas gasaas la sameeyay bacda haday dhacdo hal qabto gacanta lagu qabto laakiin sidii la arkay jiray dhacdooyinka foosha xun markay dhacaan yaan miidiyaha iyo injowyada aan lagu bariyeysanayn odayaalkina waa noo jiro culimada ninki Soomaali oo tala hayana odayaalkii yaa la cambaareen odayaalkii yaa la liidin culimada yaa la liidin maamulada noo jirjiro jilicsan yaa la liidin aan xojinno wax waa noo jiraana wax iyaga aan iimaansan
khalif horta yasiin oo social media waxa loogu talagalay waa isgaarsiin only kaliya intaas waa boosta tifiya nakatifna wuliya qofti ayadoo hadda wadaxun u adeegsanaysa waa wax ayada u gaara laakiin marka laga hadlayo nolosha bini'aadanka gaar ahaan Soomaali oo kale marka laga hadlayo waa loo baahan yahay wax fara badan oo media ka mid ah nakatifka aanu kama aanan hadlay waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhinaca wanaag hadii xumida ay dhacdo anigu binafsi shakhsiyadeed ma wada gaarsii karo bulshada Soomaaliyeed siday uga taxadirto laakiin marka loo adeegsado media bulshada Soomaaliyeed say waxa uga taxadirto si fudud ayuu ku gaaraya intaan anigu ka aqaano cilmiga media absolutely waxaanu bariya kuma damaraya waxaan nin shaydaan dabada ka riixaya ayaa wada sidaasi daraadeed shaydaankana waa la iska rajimiya shaydaanku shaydaan al-insi iyo shaydaan al-jinn ayuu u qaybsamay labaduna waxay u baahan yihiin in la iska dhacsho dawladdi dhex markay ay burburtay fasahaad tira badan dhaqanka Soomaalida ku soo kordhay odagu wanaag ka shaqeeyo culimadu wanaag ka shaqeeydo laakiin lama doonayo wax in la isu saarsho
ugu dambeyntii maxaad xalka u aragtaa buule
xalku waa in nidaamyada iyo dawladnimada iyo dhaqanka iyaga aan xogsana waxaad kalood ogaataan oo aan ku talinaya ka oday ahaan iyo ka xog ogaalnimada aan ku talinaya dadka Soomaalida hadaad media dadka idaacadaha u shaqeeya tiir iyo dadka odayaalka ah waxa Soomaalida ay leedahay la eebeyn in hal amaano dhaqanka iyaga hal amaano odayaalka iyaga hal amaano yaa la baahdilin dadka duu baahdilmo uu gumoobaa
ama yadu baasatii kuwaas waa Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdirashiid Buule Goori oo labadoodu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda deegaanka ay u joogtay isla markaana ku kulmayo nabadgelyo
adbu mahadsi yasiin ciiso wardheero oo la socotiinay dooda gaabnaha kaad ka dhageysanaysaana waa VOA shan qof oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaad kadib markii dablay hubaysanay ay rasaas ku fureen meel kaalin shidaalka laga qaato ku taala magaaladaasi wararku waxay sheegayaan in dadka dhintay saddex ka mid ah ay dumar ahaayeen iyadoo sidoo kalena rasaastu ay ku dhaawacmeen shan qof oo kale warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule oo wareystay duqa degmada Ceelaf Weyn Cabdi Xakiim aw Yusuf goreyna waxa weydiyay weerarkaasi goortu dhacay
sidii aqwar sidii gorki markay ay koox dadmeeya oo kamid ah deel kamid ah beelahiis laayay xisbiga baamel aan kaarina oo goor laga sheegay saas ku fooy halka waxa ku dhintay shan qof oo saddex shaqo iyo laba nin baa ku dhintay shan qof oo kale ku dhaawacay saxaar ka noqday ilaa dhaawac uu dhalay loo kamid dhaawac uu dhalay gabadh
dabladu ma magaalada gudaheedu bay ka soo baxeen ba dabaday ka soo galeen sidee wax u dhaceen dadka dhintay dhamaantood ma raaci laf weyn baa
dhamaantood waa dadkii deegaanka
miyay baxsadeen dabladii
dabladii baxsadeen anigoo ciidamada amaanka oo biliiska iyo militariga isku jira ayaa ku dhisay jooga kolley hawsha ay gacantii kula jiraan oo wadaan ciidamaduna meelaha dadka lagu sheegay ama nimankii dhamaan oo lagu sheegay inay dab joogaan iyagana ka warsabay ciidanka wuxuu wax qabay qabtay laakiin dadaal badan bay wadaan ciidamada qaranka ee dugsiga jooga militariga iyo biliiska
miya wax howlgalaho islaaminta la xidhiidha ama cid loo xidhxidhay ama magaalada ciidamadu ka sameeyeen miyay jirtaa iyadu
way jiraan laakiin se weli natiijada ciidamada faraqisha inay jiraan natiijada inay sheegeen dadkay soo qabteen laanta kulley kulley marka maxiinku ma hawl tarsanay dad baa la qabanaya dad baa la qabanaya qaab fudaysan ha ahaadeen ama qaab ku dhow ha ahaadeen ama qaab dadkii dabliga xaqiiqi ee meel loo noqotay ciidanka waxa uu kulley marka hore qabaa qabanaya cid waa la qabanaya
marka tiradooda ma hubtaan ama ma hay laydima sheegi weli ugu dambeyn magaaladu siday tahay
warashadii kale ee ka dhacday intee kala shakiyay kala diis fara badan baa jira qof ilaa gurigooda iyo ku jira kala baqayaan qof walba wax ka qabay guriga hadii la soo saaray xabad laga shirayo ka shaki weyn bay ka tahay shaki weyn oo ayaa taasi ay ku yimid ka kala shakiyay dadkii jaartay wadi yaalay inay
kaasi wuxuu ahaa duqa degmada Ceel Afweyn oo u warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Akule halkaas ka dhageysanaysana waa VOA Washington
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA ku xidhno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuuraha Mareykanka waxaana la socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka sanado badan dalka Mareykanka waxa uu soo saari jiray digniino u diraya muwaadiniintiisa u socdaalaya dalalka ay ka jiraan amni darrada iyo colaaduhu hase yeeshee xilligan la joogo hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International iyo dalalka sida Japan, Uruguay iyo kuwa kale ayaa muwaadiniintooda uga digaya inay Mareykanka u socdaalaan weerarada hubka loo adeegsado dartood sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Cindy Sain weerar loo geystay dad badan oo ka kala dhacay gobollada California, Texas iyo Ohio maalmo isku dhowna dhacay ayaa dadka Mareykanka walaac ku keenay وكان إرنست كوفرسون أو كاترسن هي أدى أمنستي إنترناشنال أو كهضية دعدوين واوين أو مريكين كدعا يسيدها ميت سنة كي لابكون يشري طبانكي داد عبادي سنة يلوغو قيستي مقالة دي تشارلستون إيه قبل كساوث كارولينا
that individuals going to church as in South Carolina and going to a prayer service and Bible study it ends in folks getting shot and killed as we saw last week or week before
شخصيات كاس آدية كنيسات كتا على ساوث كارولينا أما كقيم قليا صلاة أما برشا كتاب جيميد أيا وحي لك كل ميان إلا توقتو أو لدلو سيدا آن عرقني تضبعات كي تجي أما كي كسي هوريجي إيه مهرجان كي تونتا أو أهد على سنرين آدي أه داد أيا أبحيا إن أي صوب باشالان أو أي وقت لسو قاعتان خوشسكو دا بالسي تعصد دوال لوحي ليجي حد حال كما أهان ميد أي داد كبيحي كران أما يؤدو كاميسي تجي كران وولمارت
Individuals go to have fun and spend family time. That has been damaged, and now is not a place that folks can go to, as well as Walmart shopping.
So then, social media at the Amnesty International, a dollar door, a book of the American Kawalakimuchi, a say a shay in Tainan for find a rent and adusi gilin, Palin Hortegna Hajmig at the Hiska American Kalawi Mado, Yasanaki, Lakadulu, the American Kasogasha, Wakin Jibril or Mohammed Obraka, Jamada, Ohio State, or in Tasikarla, yeah.
walaal ee dalka Mareykanka ee dalxiisku waa arrimaha dhaqaalaha runtii wax soo saarka aad ku badan dalka soo galiya dalka Mareykanka sanadkii soo booqday ilaa 80 milyan oo qof oo dalxiisayaal ah dadkaasi waxay isticmaalaan ama ay bixiyaan lacag dhan 2 trillion oo dollarka Mareykanka ah waxaas oo dakhli iyo waxaas oo lacag ah ayaa Mareykanka ka soo gala ee dalxiiska wuxuu leeyahay goobo waaweyn oo la tago oo ay ka mid yihiin Buuro, ay ka mid yihiin Florida oo goobo leh loo dalxiis tago oo Disney World ay ka mid yihiin marka waa dal aad caan ugu ah dalxiiska
dalalka ee hanjabaad uu kasoo yirtay waxaa ka mid ah dalka Japan waa kan Cabdiraxmaan Colaad oo ah arday maadada xiriirka caalamiga ka dhigta magaalada Tokyo ee dalkaasi Japan oo sharxaya digniinta ay dawladda dalkaasi arintan ka soo saartay
waad maasanta marka ugu horeyso waxaa jira war qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Japan ka soo baxay isbuuc hore oo ay ku sheegaysaa ama kaga digaysaa shacabkeeda u safrida wadanka Mareykanka ka gadaal dhacdooyinkii daba joogtada ahaa ee ka dhacay dadka badan lagu leeyahay marka waa wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Japan warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay cidii ka maarmi weyso in ay u safarto wadanka Mareykanka inay iska ilaaliso ama ay tagin goobaha dadka isugu yimaadaan sida goobaha xafladaha lagu qabto ama goobaha ciyaaraha wixii la mid ah suuqyada dadka isugu yimaadaan marka warbixinta sidaan waa lagu sheegay
Jibril Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State ayaan dhinaciisa weydiiyay in digniintaasi ay wax isbeddel ku keentay dalxiiskii ay dadku ku yimid jireen dalka Mareykanka
walaal horta dalal dhowr ah oo qaarkood ay yihiin dalalka ugu badan ee dalxiisayaashu ka yimaadaan ayaa ku dhawaaqay inay digniin siinayaan dadkooda oo uga digayaan in toogashooyin fara badan ka dhacaan dalka Mareykanka taxaddar ay muujiyaan dalalkaas waxaa ka mid ah dalka Japan waxaa ka mid ah Jarmalka waxaa ka mid ah Ireland New Zealand Uruguay Venezuela iyo Canada lafteeda oo tiri arrimahan way jiraan marka saameynta ugu weyn runtii waxay ka dhacaysaa tusaale ahaan xuduudda Mexico oo dad fara badan oo dadka dhaqaalaha haysta ah oo reer Mexico ah ay ka soo adeeg doontaan oo ay hadan dalka mar walba oo Mexico waa dalka ugu badan oo soo dira dalxiisayaasha iyo dadka adeegtayaasha ah waxaad xasuusan tahay in weerarkii Albaafa ka dhacay lagu beegsaday dadkaas ayaga ah oo nacayb loo qabay awgiis loo toogtay dadka dhowrnaa meesha laga dukaameysta marka arrintaas waxay keenaysaa in dawladda Mexican ay dadkeedu u dirtay haddana ay hoos u dhac ku imaan doono dadkii soo adeegtayay runtii naxrintaas iyo cabsidaas laga qabo in weerarro noocaas oo kaliya ay dhacaan mar kale in dadku ay gaabiyaan socodkooda weli ma cadda saameynta ay yeelatay arrintani ee tooska ah laakiin waa arrin ay karaysa weeyaan
markii haddaba hanjabaadahani ay soo baxeen ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka jawaabay isagoo sheegay in dal walba oo arrintaasi sameeya uu la kulmi doono falkiisa lamida
Well I can't imagine that but if they did that we'd just reciprocate We are a very reciprocal nation
Hagaag ma qiyaasi karo taas balse hadii ay sidaas sameeyeen waxaan sameyn doonaa si lamid ah waxaan nahay dal aan guta marka aan aniga madaxweyne ahay marka qof uu nagu sameeyo wax aan wanaagsaneen macnaha dalkeena ku sameeyo annagana waan ku sameeynaa
In terms of a country we do it to them.
Sidaynu soo sheegnay weli ma cadda raadka uu keenay karo digniinahan kasoo baxay dalalka dibadda hase yeeshee sida dadka amniga falaqeeya ay sheegayaan waxay ku xidhan doontaa sida falalkan gacan ka hadalka ay Mareykanka ugu sii bataan ama ay uga sii yaraadaan. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalalka dunida qaarkood oo muwaadiniintooda uga digay inay u socdalaan dalka Mareykanka rabshadihii dhowaan dhacay dartood. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi sambeer oo noo soo siinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaara waxaa nala socodsiinaya axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilaabno wadahadallo ayaa lagu waramayaa inay u kulmi doonaan wakiilo ka socda kooxda Barcelona iyo naadiga dalka Faransiiska ee PSG. wadahadalladaasi oo ku saabsan ciyaaryahan Neymar. ciyaaryahankan oo 27 jir ah ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu ka tago kooxda PSG islamarkaana dib ugu laabto naadigiisii hore ee Barcelona. waxaana uu fuud ka tirtay kooxda Barcelona ay maanta u duuleen magaalada Paris, halkaasi oo wadahadallo ay kula yeelan doonaan saraakiisha kooxda PSG. naadiga PSG ayaa la rumaysan yahay inaysan ogolaan doonin saxiixa ciyaaryahankani ee Barcelona ilaa kooxdaasi ay ka bixiso lacag ku dhow ama u dhigata 200 million oo gini, oo ah lacagtii markii hore ay kula soo wareegeen ciyaaryahankani sanadii 2017. ciyaaryahan Neymar ayaan ilaa iyo hadda wax xilli ciyaareedkan kulamaha u safan kooxda PSG, iyadoo oo laga saaray kulankii ugu dambeeyey ee kooxdaasi oo aan uu qayb ka ahayn, iyadoo kooxda oo rumaysan tahay mustaqbalkiisa kooxda uu gabagabo kusoo dhow yahay. dhinaca kalena golayaha kooxda Liverpool Alisson ayaa dhowr toddobaad garoomada ka maqnaan doona kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray kulankii ugu horreeyey horyaalka Premier League ee kooxdiisa Liverpool ee jimcihii la yeelatay naadiga Norwich City. ciyaaryahankani u dhashay dalka Brazil oo 26 jir ah ayaa laga saaray ciyaarta daqadii 39aad, iyadoo kooxda Liverpool ay ku adkaatay 4 goal iyo 1 waxaana bedelay ciyaaryahan Adrian. Liverpool ayaa waxaa la soo saxiixay gool haya 3aad oo markaasi ku noqon doona mid kaaliyo u ah goolhayaha imika ee kooxdaasi Adrian inta uu kasoo kabanayo ciyaaryahan Alisson. goolhayahan waxaa lagu magacaabaa Andy Lonegan, waxaana la sheegay inay la gashay heshiis muddo kooban ah. dhinaca kalena kooxda Bayern Munich ayaa waxa ay la soo saxiixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Inter Milan Ivan Perisic, oo ay la gashay heshiis ama 1 sano ah. ciyaaryahankani ayaa waxa ay kooxda Bayern Munich u haysataa fursad ah inay ku iibsan karto marka uu dhamaado heshiiska amaahda ah. ciyaaryahankan oo 30 jir ah ayaa muddo lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda Manchester United, iyadoo sidoo kalena kooxda Arsenal ay isku dayday inay la soo wareegto bishii Janaayo ee lasoo dhaafay, hase yeeshee ay ku guuldareysatay. xubintii ciyaarahana waa aniga intaas.
waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socoteenna waa v o a Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa gabagabadii idaacaddana waa ku sii dhownahay.
Insan bisa akal lah, ia
heestaasi ay qaadaysa fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geenyo waxa ugu dambeysay daacadeedii galabnimo intayna mar kale hawada ku kulmeynayna dhamaantay waxa la idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.
Yeah.